z Americkej obchodnej komory počúvate MChat, podcast business lídrov.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MChat. Moje meno je Kristýna Godhardová a témou dnešného rozhovoru sú ženy vo vedení. Mám veľkú radosť, že tu dnes so mnou sú dve úspešné a zaujímavé ženy. Tatiana Prokopová, riadiaca partnerka v advokátskej kancelárii Squire Patton Box, kde pôsobí od roku 1999 a špecializuje sa na obchodné právo, právo nehnuteľnosti a výstavby a sporovú agendu, a Sonia Roventa-Haxer, riaditeľka spoločnosti 3M na Slovensku, kde zároveň zastáva aj pozíciu riaditeľky distribučnej siete pre priemysel a bezpečnosť v regióne východnej Európy. Technologická spoločnosť 3M pomocou vedy a inovácií vyvíja produkty, ktoré uľahčujú naše životy v mnohých oblastiach. Dnes sa spolu budeme rozprávať o tom, či tému pracujúcich žien vnímajú politicky, ako sa biznis prostredie zmenilo v porovnaní s dobou, keď svoju kariéru začínali, a aj o tom, ako dnes podporujú ženy, ktoré v ich spoločnostiach pracujú. Dámy, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie, tešíme sa, že sme tu s vami.
Dobrý deň, taktiež ďakujem za pozvanie a teším sa.
Super, tak hneď teda na úvod, ja som si spomenula teda na naše minulé stretnutie, kedy som sa vás pýtala, či je vám táto téma blízka aj v osobnom živote a či je podpora žien niečo, čo vnímate citlivo. Pani Prokopová, vy ste spomenuli vašu babičku a rady, ktoré vám dala v detstve. Mohli by ste ich prosím ešte raz opakovať a možno by ste potom obidve mohli v krátkosti opísať, čo ovplyvnilo vaše akademické a neskôr pracovné smerovanie.
Tak ja sa rada vraciam k mojej babičke, pretože naozaj, keď sa spätne pozerám na to, že prečo mi tá téma žien a postavenia žien v spoločnosti a v práci je blízka, tak vždy sa k nej vrátim a vlastne zisťovala som spätne, že asi ona bola tá, ktorá ma tak ovplyvnila, že som sa na to sústredila, že mi táto téma nie je ľahostajná. A treba povedať, že moja babička bola najväčšia feministka, akú kedy som poznala. A vždy nám rozprávala o tom, ako žena má neuveriteľne veľa zodpovedností, rôznych úloh a ako má ťažkú pozíciu v rámci rodiny a práce. A mne hovorila vždy, Tanička, ty musíš byť vždy nezávislá, samostatná, musíš mať svoje vlastné vzdelanie a svoju vlastnú prácu a kariéru a ideálne by bolo, keby si mala svoj vlastný byt. To mi vždy prízvukovala, aby som bola nezávislá od všetkých a aby som mala, predpokladám, že ľahší život, že to bol asi jej cieľ. A faktom je, že niekde sa to vo mne pretavilo do úprimného záujmu o postavenie žien. Vždy som veľmi ťažko niesla a so záujmom čítala knihy napríklad z Blízkeho východu, z Ázie, z celého sveta, kde sa rozprávalo o príbehoch rôznych žien v rôznych spoločnostiach. A keď čítam niekedy, ako ťažko ženy žijú na svete, v iných krajinách, hlavne mimo Európskej únie, tak vždy ma to veľmi zasiahne. A preto na jednej strane si hovorím, že sme šťastné, že žijeme v Európskej únii, že žijeme v civilizovanej časti sveta, kde naozaj to postavenie žien už je ďaleko, ďaleko zlepšené alebo lepšie ako v tom zvyšku sveta. Ale stále si myslím, že netreba zaspať na vavríno, že ešte stále máme čo doháňať a čo zlepšovať.
Ďakujeme. Pani Roventa-Haxer, mali ste aj vy takúto nejakú osobu vo svojom živote, alebo ako vás formovala možno vaša rodina ohľadom týchto otázok a možno nejaké podpory?
U mňa je to trochu iné, čo sa týka v podstate nejakého rodinného zázemia. Ja som nikdy nevnímala nejaké rozdiely medzi mužmi a ženami, alebo takými stereotypmi teda, alebo že toto je mužská práca, toto je ženská práca, mama by mala byť v kuchyni, otec by mal byť ten, ktorý teda prináša peniaze a zarába. Čiže vôbec, dá sa povedať, že dlho som túto tému ani neriešila. Dokonca, ak tak teda lovím v pamäti, ako to bolo u nás v rodine, moji rodičia mali takú malú firmičku po revolúcii a ja som to vždy vnímala, že tú firmu riadia oni obidvaja, že majú v podstate nejako rovnocenne rozdelené úlohy alebo teda volia si tie stratégie rovnocenne. Čiže asi z takéhoto nejakého prostredia som vyšla a ja som bola vždy veľmi ambiciózna a perfekcionistka a vždy som mala nejaký cieľ a nejaký sen, za ktorým som išla a v podstate to bolo aj čo sa týka štúdia, to bolo aj čo sa týka kariéry. A preto som to nejak tak nevnímala, že či to mám ja ako žena ťažšie sa presadiť. Jednoducho som to brala tak, že ja to chcem a proste pôjdem si za tým a nejaké takéto tie stereotypy som si vôbec nepripúšťala. No, ale ja som svoju kariéru začínala v podstate v móde, čo je možno viac taký ten ženský svet. A možno aj preto to bolo také, že to tak nejak išlo mimo mňa. A v spoločnosti 3M som teda som 15. rokom a je to technologická spoločnosť a až tam som si začala uvedomovať, že teda je rozdiel. Samozrejme, dnes je to už úplne niekde inde ako pred tými 15 rokmi a naša spoločnosť robí veľmi veľa preto, aby prinášala vedu bližšie mladým dievčatám, mladým študentkám. Robíme strašne veľa aktivít na podporu osvety, aby tieto dievčatá mali záujem študovať vedu a aby teda videli, že nie sú rozdiely medzi mužmi a ženami, keď sa bavíme o vede, alebo teda keď si budú vyberať svoje budúce zamestnanie. A vidíme, že sme v tom aj úspešní a vidíme tento rozdiel tých 15 rokov dozadu versus dnes.
A pani Prokopova, čo motivovalo vás vybrať si právo a neskôr advokáciu? A možno mali ste aj nejaké vyššie ciele a ambície, ako to vlastne môže pomôcť ovplyvniť ženám a dievčatám, ktoré prídu po vás?
To som asi nemala. Je pravda, že ja už som vlastne v 15 rokoch hovorila, že ja budem právnička, ale vôbec neviem prečo. Možno preto, že otcova sestra je právnička, veľmi uznávaná pedagogička na právnickej fakulte. Veľmi krásne vždy rozprávala, mala super slovnú zásobu a Kvetna to mi porozprávala o všetkých známych od pradedka až po súčasných synov a vnukov. A teda možno, že tam niekde to začalo, že to bol môj vzor, ale neviem, prečo som to chcela, ale v takom mladom veku, ešte na konci základnej školy, začiatku strednej, ešte som nemala také spanilé ambície, že byť nejakým vzorom alebo zmeniť svet k lepšiemu. Skôr asi to bolo také prozaické, že sa mi to páčilo a že toto sa mi zdalo, že bude ten správny smer pre mňa a možno, že som ani presne nevedela, čo to právo obnáša v sebe, že koľko bude musieť študovať a prečítať a stále sa vzdelávať, nové zákony čítať a podobne. Kto vie, ako by to bolo, keby som tomu plne rozumela v tom veku.
Super, takže zdá sa, že teda pôsobíte nielen v odlišných odvetviach, ale že možno, že ste mali aj akoby trošku rozličné, rozdielne vnímanie toho, čo to znamená byť ženou a čo si možno to bude od vás vyžadovať v kariére. A teda, ako som už spomínala, sú to silno mužmi dominované odvetvia. Máme teda technologickú spoločnosť a advokáciu, ktorá je často zobrazovaná ako veľmi časovo náročná a možno aj súťaživá oblasť. Akým spôsobom sa tieto dve odvetvia zmenili pre ženy, ktoré v nich chcú uspieť? Ako by ste to porovnali s tým, keď ste začínali? Aké je to teraz?
Tak ja si myslím, že sa zmenila advokácia veľmi. Ja som začínala po škole v 1999. V podstate som hneď vhúpla do advokátskej kancelárie Squire. Vtedy to bol Squire Sanders and Dempsey. A naozaj sme pracovali na medzinárodných projektoch alebo na projektoch, kde sa zúčastňovali zahraniční investori. Lietala som napríklad do Londýna na rokovania. Spomínam si dodnes, ako som vošla do obrovskej zasadačky, kde boli samé obleky. A bolo tam asi, ja neviem, 25 mužov a jedna žena okrem mňa. Takže naozaj v tom období asi som pociťovala, že teda tých žien v tej advokácii vrcholovej asi nie je toľko. Ale zase, čo mi chýbalo, je, že v rámci našej celosvetového pôsobenia, v rámci našej kancelárie, samozrejme, boli aj vtedy partnerky ženy. Ale vtedy fungoval taký narratív, že vlastne ženy nemali prejavovať svoju ženskosť. Alebo tak sa na to pozeralo, že keď chceš robiť túto kariéru, tak vlastne musíš dokázať, že vieš dostať mužom vo svojej oblasti. Čiže v podstate sa oslavovalo to, keď partnerka z Londýna do poslednej chvíle tehotenstva pracovala a potom porodila a po týždni už mala laptop na kolenách a pracovala znovu a vtedy sa to akože oslavovalo, že wow, tá je dobrá, hej. To si myslím, že vlastne sa dnes zmenilo, že za tie roky ženy pochopili, že nie je cestou sa podobať mužom a dokazovať, že my vieme takisto byť také neúnavné a pracovať 24 hodín denne a podobne. A bez ohľadu na to, čo sa nám deje v našich ženských životoch, myslím si, že tu už spoločnosť sa oveľa posunula. Hlavne teda samozrejme ten západný svet, ale ide to aj na Slovensko a všetky tie veľké spoločnosti globálne, ktoré tu majú pobočky, si myslím, že už dnešné dievčatá, keď nastupujú do advokácie, takže toto už tak nevnímajú. A mne práve v tom čase chýbali tie ženské vzory, že tie partnerky, ktoré naozaj mali tie deti a naozaj sa vrátili veľmi skoro po materskej naspäť, aby mohli pokračovať vo svojich kariérach, málo o tom rozprávali a nebol ten tá ich cesta kariérna. Bola skôr pre nás, pre mnohé ženy, mladé, skôr odstrašujúcim príkladom, hej? Že sme sa báli, že bože, toto všetko budeme musieť absolvovať, ako to zvládla, že je to vôbec, dá sa to vôbec zvládnuť, hej? A myslím si, že tam niekde v tom čase aj pramenilo, alebo to bol dôvod, prečo veľmi veľa dievčat po právnickej fakulte začalo robiť právnickú kariéru, ale v nejakom momente odpadli. Čiže keď ste sa pozreli do štruktúr partneriek, čiže spoločníčiek advokátskych kancelárií aj na medzinárodnej úrovni, tak ten pomer mužov partnerov a žien partneriek bol extrémne nevybalansovaný, čiže napríklad 90% mužov, 10% žien. Takže odtiaľ sme, si myslím, ako svet už prešli nejakú tú cestu. Dnes ja osobne mám naozaj tú potrebu hovoriť mladším kolegyniam o tej kariére, nebáť sa priznať, že áno, som aj matka, mám dve deti, bola som na materskej, kojila som, vrátila som sa z materskej dovolenky po pol roku, po roku, podľa toho, v ktorom období, s ktorým dieťaťom, ale že vlastne robila som potom na čiastočný úväzok, že sú to veci, ktoré dnes už možné sú, a aj tie ženy partnerky, ktoré sú už vlastne ako keby už sa vyškriabali po tom korporátnom rebríčku a dosiahli nejakú pozíciu v rámci svojich spoločností, sú ochotnejšie o tom hovoriť a neboja sa vystúpiť z radu a povedať, že tak toto je moja skúsenosť. Nebojte sa, dievčatá, dá sa to. Nebudete mať všetko, ale keď si zvolíte túto cestu, tak sa dá zvládnuť.
Ďakujeme. Teraz ste otvorili dve témy, ku ktorým sa ešte teda vrátime v našom rozhovore, a to je téma pracujúcich matiek a rovnako akoby rôzne kvality, ktoré možno majú muži a ženy. Ale ešte predtým ma zaujíma, aký posun zažila ako technologická, prostredie technologických spoločností, a možno aj keby ste to porovnali, pani Roventa Haxer, spomínali ste, že ste začínali v módnom priemysle, ako veľmi sú tieto odvetvia rozlišné pre ženy.
Ja som pracovala 8 rokov v odevnom priemysle ako business development manažerka a sa mi už žiadalo nejaké zmeny, poviem to tak, pretože to bolo veľmi hektické. V podstate to bolo non-stop na cestách, vlastne non-stop v nejakom pracovnom kolotočí a s hodne mladými ľuďmi. Čiže tie hodnoty tam boli úplne iné, ako keď si to teraz porovnám s tým zamestnaním, ktoré mám teraz, a mala som pocit, že sa potrebujem niekam posunúť. A takisto som chcela zmeniť, vyskúšať niečo iné. Ja som študovala medzinárodný obchod, ale myslela som si, že možno by bolo dobre vyskúšať niečo iné, a začala som sa viac zaujímať o ľudské zdroje. A preto som vlastne začala hľadať aj, alebo teda myslela som si, že by som sa chcela uplatniť v ľudských zdrojoch, a toho času táto ponuka zo spoločnosti 3M prišla úplne náhodou. A bolo to zrovna na pozíciu ako HR generalist pre 3M Slovensko. Spomínam si na to ako na 5-kolový pohovor. Bolo to veľmi zaujímavé, keďže som mala úplne iný background, ale napokon som sa teda stala víťazkou toho pohovoru a začala som pôsobiť v našej spoločnosti. No, ale asi po 2-3 rokoch sa mi opäť žiadalo naspäť do obchodu, späť do biznisu a shodli sme sa s mojim vtedajším nadriadeným, že áno, že ten biznis je niečo, čo je mne bližšie a teda, že by som sa tam určite vedela lepšie uplatniť, že by som bola ja spokojná. A ponúkol mi teda možnosť ako sales development manažerky pre divíziu osobných ochranných pracovných prostriedkov, čo bol vlastne dream job, dá sa povedať, lebo vždycky táto divízia bola v našej spoločnosti vnímaná ako najkrajšia a najkrajšia z titulu, že to nie je iba o predaji produktov, ale je to hlavne o ochrane zdravia. Čiže ja som bola úplne happy, že takáto možnosť nastala. No tak sme začali diskutovať a prvá vec, kedy ako taká kontrolka zasvietila, bola, že OK, tak toto je tá divízia, ktorú ti ponúkam a budeš mať na starosti všetko, okrem zvárania. Lebo v rámci tejto divízie je aj komodita ochrany pri zváraní a ja, že akože, ale halo, ako prečo? Že však, prečo zváranie? Nie, však všetko, nie? A no nie, lebo že zváranie je príliš technické. A ja, že ale to mne vôbec neprekáža. No tak sme začali diskutovať, že prečo si on myslí, no tak bolo to preto, lebo že však si žena, ideš z módy. Tak som potom vysvetlila teda, že ja sa na to cítim, že tie ambície tam sú, ale okrem toho dá sa povedať, že ja som vyrastla v autodielni, keďže môj otec mal autoopraváreň, takže bolo mi to blízke a zváranie dosť dobre poznám. Takže vlastne dal mi tú šancu. A potom tam ešte bola druhá kontrolka, kedy z HR teda došlo, že teda OK, tak dobre, presúvame ju do biznisu, ale či je to správne dávať ju do takýchto industriálnych odvetví, keďže naša spoločnosť má aj zdravotníctvo, tak vlastne sa snažilo HR ma nejakým spôsobom usmerniť, že tak dobre, chceš byť v biznise, ale choď do toho zdravotníctva, čo som teda ja vôbec nechcela, lebo osobne mi to nie je blízke. A takto sa vlastne začala tá moja kariéra potom v tom priemysle a odvtedy som stále v priemysle a vlastne spomínam si na také tie svoje prvé začiatky, kedy som išla do Žosky napríklad, do vlastne, kde sa vyrábajú vagóny, tak to bolo veľmi zaujímavé, kedy ma kolegovia upozorňovali, no ale vieš, že tam v opätkoch nemôžeš ísť, tak samozrejme, že mi to bolo jasné, ale bolo to také zaujímavé aj vlastne sledovať tie reakcie zákazníkov, keď v podstate došla žena a bolo to častokrát aj príjemné, lebo to dokázalo prelomiť ľady. Takže myslím si, že to určite aj pomohlo. Ale dnes je to samozrejme už iné. Už je viacej žien aj v tom priemysle. Stále je ich menej, či už vo výrobe, alebo vo vývoji aj výskume. Ale teda, ako som spomínala, naša spoločnosť robí strašne veľa preto, aby zaujala ženy, aby tieto pozície robila atraktívne. A takisto, čo sa týka aj mamičiek, tak spoločnosť naša ponúka rôzne teda programy, aby sa mamičky cítili, že sa chcú začleniť naspäť do pracovného sveta a že teda im to spoločnosť uľahčí, dá im tie možnosti a dokonca im aj pomôže v kariérnom raste.
Ešte by ma zaujímalo, že či keď ste začínali teraz vašou kariérou v spoločnosti 3M, či ste nejak museli možno že zmeniť svoje vystupovanie, obliekanie, alebo či ste vždy ostali verná a autentická tomu, ako ste napríklad fungovali predtým, keď ste pracovali v módnom priemysle. A to isté potom rovnako pani Prokopová, že či keď ste začínali, mali ste pocit, že musíte byť nejaká obzvlášť tvrdá a navonok sa prezentovať nejakým iným spôsobom, aby ste si získali rešpekt a uznanie a teraz už máte pocit, že si môžete dovoliť viac, alebo akoby viac sa prejaviť.
Myslím si, že som sa nemusela zmeniť, respektíve som sa ani nezmenila, čo sa týka aj svojho osobného štýlu. Určite nie. Samozrejme, ako som spomínala, boli situácie, kedy sa ide do, alebo sú situácie, kedy sa ide do výroby, tak tam sa človek musí prispôsobiť a teda helma na hlavu a ochranná obuv so špicou na nohách, ale inak akože určite nie. A čo sa ale zmenilo, bolo takéto moje vnímanie pracovného prostredia. Ako som spomínala, v tej móde pracuje hodne mladých ľudí, ktoré majú úplne iné hodnoty, sú na začiatku nejakej svojej kariéry, majú úplne iné priority a preto aj ten vlastne okruh, s kým človek pracuje, je iný a má možno z toho celého iný pocit. A keď som došla do 3M, tak v podstate hneď som videla ten rozdiel, že kolektív sú teda dospelí ľudia častokrát už s rodinami, čiže úplne iné hodnoty, iné priority a takisto potom aj tá konverzácia je úplne iná v podstate. Takže toto boli také tie rozdiely, ale nesúvisí to nejak ako so mnou, že ja som sa nemusela meniť alebo ani som sa nechcela meniť.
Ja musím povedať, že ja som to pociťovala, keď som bola mladá, tak viete, že aj dnes si myslím, že v spoločnosti stále je taký predsudok, že pekná blondína je hlúpa. Hej, že teda nehovorím, že ja som blondína, ale to je ten extrémny príklad, ktorý chcem uviesť, že vlastne častokrát je také zakorenené, že keď je žena mladá a pekná, tak asi je len sekretárka alebo prekladateľka a teda není úplne najmudrejšia. A vnímala som tento rozmer, pretože sa mi stalo veľakrát, že som vošla do miestnosti a sa ma spýtali, že či ešte niekto príde, či ešte čakáme na nejakého kolegu, šéfa, či som není náhodou prekladateľka alebo sekretárka. Áno, stali sa mi takéto veci, keď som bola naozaj hneď po škole v advokácii. A to asi prispelo k tomu, že som mala tendenciu sa obliekať viac mužsky, že som nosila kostýmy veľmi konzervatívnych farieb. V podstate dá sa povedať, že som potlačala svoju ženskosť v tom čase, aby som odpútala pozornosť od seba ako od ženy a viac nechala ostatných, nech sa sústredia teda na to, že som tam prišla v nejakej kapacite právničky. A neviem, či to ide s dobou, alebo či to ide s vekom. Ťažko sa mi to teraz hodnotí spätne, ale keď sa pozerám na svoje kolegyne mladšie teraz, tak mám pocit, že už nemajú tento úplne takýto pocit, čo ma teší. A ja s postupujúcou kariérou a s vekom som si tiež dovolila sa vrácať postupne k svojmu ženstvu a nebáť sa si dať náušnice a pekné šperky a farebnejšie šaty. Minule, keď sme sa stretli aj tuto so Soňou, že sme pripravovali tento rozhovor, tak sme sa smiali, že sme prišli v ružovom obidve. Takže to sú také veci, ktoré asi by sa mi nestali na začiatku kariéry. A vnímam to tiež ako teda posun v tej spoločnosti, že sa akceptuje, že tá žena sa už nemusí naozaj snažiť vyrovnať mužom, ale že ako žena vnáša do toho biznisu trošku iný pohľad, trošku iné kvality a akceptujú sa už oveľa viac ako voľakedy. A teším sa z toho, že to je tak.
Určite áno, takže teraz ste už aj otvorili túto tému ženskosti a ja by som na ňu teda chcela nadviazať. Aktuálne sa stále viac hovorí a píše o tom, aké benefity prinášajú ženy vo vedení spoločnosti. Spája sa to s lepšou schopnosťou riešiť problémy, pretože ženy majú na mnohé veci iný uhol pohľadu a tým pádom možno, že prídu na riešenia, ktoré by čisto mužský tím nenašiel. Spája sa to aj s väčšou angažovanosťou zamestnancov a dokonca aj s lepšími finančnými výsledkami. A všetky tieto benefity nás teda majú presvedčiť o tom, čo je pre mnohých ľudí samozrejmosť, a teda, že potrebujeme mať ženy aj vo vedení a zároveň stále častejšie vyzdvihujeme aj možno, že kvality ženského spôsobu líderstva, ako je empatickosť, možno starostlivosť, viac inkluzívny prístup a staviame ho do protikladu k mužskému štýlu líderstva, ktorý je možno viac racionálny, rázny, rozhodný a autoritatívny. Toto je samozrejme akoby vohnané do extrému, ale premýšľate aj vy a vnímate takéto delenie líderstva a uvažujete nad ním pri výkone svojej práce?
Ja si myslím, že áno, ja to vnímam. Vnímajú to aj klienti a nie málo kedy sa stane, že v rámci nejakých tendrov na právne služby, keď už sa vyselektujú advokátske kancelárie, povedzme, s porovnateľnými ponukami, tak klient prizerá aj na to, že či ten tím právnikov, ktorý bude pracovať na jeho projekte, je zmiešaný, je diverzný, že sú tam aj ženy, nie sú tam len muži, pretože to niečo vypovedá o spoločnosti, ktorú si najíma. A často sme sa rozprávali aj so šéfkami, šéfmi právnych oddelení veľkých spoločností, ktorí práve majú na starosti najímanie advokátskych kancelárií a potvrdili nám, že je to jedno z kritérií, ktoré prispieva k tomu, že sa rozhodnú pre danú právnickú kanceláriu, ak má diverzný tím. A teda tá motivácia, si myslím, že už tie spoločnosti pochopili, že aj ženy majú svoj prínos a že vedia prispieť tým svojim, nie opačným, ale iným pohľadom a že vlastne zmiešaný tím je lepší a výkonnejší a že aj tento pohľad tých žien, možno tá väčšia empatia, rozvážnosť, že prispievajú k tomu, že ako celok spoločnosť prosperuje. A ja tiež rada preto, keď skladáme týmy na určité projekty, na určitú prácu, tak tiež rada prizerám na to, aby tam boli aj muži, aj ženy a aby ten tým bol zmiešaný a aby tam boli zastúpené vlastne všetky tieto prístupy. Myslím si, že je to dobré a že jednostranne namiešané týmy majú v podstate nevýhodu.
Ja plne súhlasím s tým, čo povedala Tatiana. Takisto naša spoločnosť, alebo teda samozrejme aj iné korporácie, čím ďalej tým viac prikladajú väčšiu dôležitosť diverzite a vyvíjajú rôzne aktivity na podporu diversity, equity and inclusion. Naša spoločnosť meria svoj teda diversity index. Aktuálne sme na 45% a cieľ, ktorý máme vytýčený, je 65%. Takže stále ešte way to go, ale myslím si, že je to dobré. U nás je vidno ženy v líderských pozíciách, alebo teda, že teda je to diverzifikované, skutočne tie týmy sú diverzifikované. Ja vidím takisto rozdiel, samozrejme, určite do veľkej miery zohráva rolu v tomto aj osobnosť človeka alebo skúsenosti, či už pracovné alebo súkromné. Čiže není to úplne čierno-biele, že muž versus žena, ale áno, určite každý z nás má svoje kvality a u tých žien naozaj zvyčajne majú lepšie komunikačné zručnosti a vedia ten tím možno viesť inak, stmeliť ten tím alebo vytvoriť takú nejakú transparentnejšiu a lepšiu pracovnú atmosféru. Takisto sú zvyčajne lepšími mentorkami, hlavne pre tú mladšiu generáciu alebo pre tých nových kolegov. Toto vidím u nás, že veľmi dobre funguje. A v podstate veľmi zaujímavá situácia sa mi stala nedávno, kedy mi rozprával jeden môj známy o nejakom konflikte, ktorý mali u nich na pracovisku. A ukončil to celé s tým, že a vieš čo, bolo nás tam asi 10 mužov v miestnosti. Keby tam bola minimálne jedna žena, tak by sa to nebolo stalo. A bolo to také dosť silné počuť takéto niečo, že si to jednak on ako muž uvedomí, ale hlavne tým dal najavo, že tie ženy dokážu stlmiť emócie alebo nejakým spôsobom aj vyhrotenú situáciu alebo tie emócie od tých mužov dokážu nejakým spôsobom v podstate harmonizovať a asi by k takému vyhrotenému konfliktu neprišlo a možno by sa to bolo vyriešilo úplne inak, ten konflikt, ktorý tam u nich vznikol.
A využívate aj vy osobne pri akoby svojom každodennom pracovnom živote a jednaní s vašimi kolegmi takýto prístup, že sa snažíte viac využívať nejaké svoje viac ženské kvality v porovnaní s tými mužskými?
Ja som v podstate veľmi demokratický líder, dá sa povedať, že môj štýl riadenia je demokratický a transparentný. A zastávam teóriu, že moji podriadení by mali mať všetky informácie, ktoré mám ja. Samozrejme, do istej miery teda prefiltrované, ale tým pádom vlastne chcem povedať, že ten môj prístup je skutočne autentický a transparentný a nespolieham sa na to, že neviem, že tu by som mala využiť takúto nejakú črtu, lebo tá je ženská a možno mi pomôže viac, alebo že tu musím byť viac razantná, lebo muž by to urobil tak a tak. V podstate asi ani nie. Snažím sa naozaj autenticky v každej situácii.
Pani Prokopová?
Ja si to určite, že využívam, ale bez toho, aby som to robila nejako úmyselne, jednoducho som sama sebou. Takže myslím si, že toto je ten najdôležitejší prínos, že človek by sa nemal sám seba korigovať v tom, že niečo nejako cíti, skôr naopak nebáť sa to povedať a prispieť tým svojim názorom do kolektívu a do tímu. A že to je práve to, čo je prínosom v tejto ženskej otázke, že vlastne za tie roky sme sa posunuli tam, že už sa nehanbíme sa jednoducho prejaviť také, aké sme.
A na toto by som rada nadviazala práve otázkou alebo témou pracujúcich matiek, pretože to je tiež niečo, čo v minulosti možno, že bolo vnímané tak, že ak má žena deti, tak to kvázi v práci nemôže byť vidieť, cítiť ani počuť. A teda v dnešnej spoločnosti je to už úplne bežné a častokrát aj nevyhnutné, že pracujú aj matky, či už preto, že žena jednoducho miluje svoju prácu, chce pokračovať vo svojej kariére, ale častokrát aj preto, že rodina potrebuje dva príjmy, alebo preto, že sa jedná o matku samoživiteľku a nemá žiadnu inú možnosť. Napriek tomu teda vieme, že pracujúcim matkám stojí v ceste mnoho prekážok, ako sú napríklad nedostatok miest v škôlkach, nedostatok skrátených a polovičných úväzkov. Na Slovensku máme veľmi málo žien, ktoré pracujú práve na týchto skrátených alebo polovičných úväzkoch v porovnaní so zahraničím. A ďalším problémom môže byť aj neflexibilný pracovný čas. Ktoré z týchto problémov vnímate vy ako najzávažnejšie a ako sa vo vašej spoločnosti snažíte tieto prekážky zmierňovať a možno to uľahčiť pracujúcim matkám, aby sa im ľahšie pracovalo a aby chodili do práce možno s radosťou a menším stresom?
Tak ja musím povedať, že v advokácii, ja hovorím za advokáciu samozrejme a ťažko sa mi hovorí za iné odbory, ale pravda je, že už som sa zúčastnila mnohých takýchto seminárov, konferencií, workshopov, kde sa vyjadrovali aj iné ženy, ktoré sú v biznise a že naozaj tam zazneli asi sťažnosti na to, že na Slovensku nie sú čiastočné úväzky tak podporované zo strany zamestnávateľov a že to nie je taký štandard, ako povedzme v tom západnom svete. Myslím si, že tie globálne spoločnosti už naozaj prešli na ten model, že pomáhajú ženám vrátiť sa z materskej dovolenky a že im umožňujú čiastočné úväzky, pretože si uvedomujú, že mať veľmi dobrého, šikovného, lojálneho zamestnanca v osobe ženy je dôležitejšie pre tú spoločnosť ako to, že na nejaký čas vypadne a že teda keď ju chcú prilákať naspäť do pracovného procesu a udržať si ju, tak ten čiastočný úväzok pri návrate z materskej dovolenky je asi jedným z tých základných nástrojov, ktoré pomáhajú tomu, aby vlastne tá spoločnosť nestratila tú ženu. Naopak, samozrejme, môžu byť opačné príklady, kedy tá žena by to aj chcela, ale naopak tá spoločnosť ju nechce naspäť a využíva tú materskú dovolenku a to je materstvo na to, aby ju postupne eliminovali z pracovného procesu. Takže určite toto sú problémy, ktoré stále rezonujú. Ale v tej advokácii, tam ja si myslím, z môjho pohľadu, čo je dôležité spomenúť, je úplne iný aspekt v porovnaní so Západom. A to ten, že na Západe vlastne je štandardom možno polročná, maximálne ročná materská dovolenka, ktorá je podporovaná zo strany tých globálnych spoločností a potom už sa očakáva, že sa tá žena vráti z materskej dovolenky. Kdežto na Slovensku už vlastne samozrejme z toho socialistického obdobia bolo zakorenené, že žena ostávala doma, že mohla ostať až 3 roky s dieťaťom doma na materskej dovolenke, čo je neuveriteľné pre kolegov zo Západu, hej. A častokrát sa pozerá na ženu, ktorá sa chce vrátiť do kariéry a chce sa vrátiť a zaradiť naspäť do pracovného procesu relatívne na slovenské pomery skoro, čiže napríklad po pol roku, tak sa na ňu pozerá, skrýva a označuje sa za kariéristku, za zlú matku. A toto je, si myslím, oblasť, o ktorej sa málo hovorí, pretože vlastne tlak okolitej spoločnosti, dokonca zo strany manžela, rodičov, najbližšej rodiny, ale aj napríklad mladších kolegov a kolegyň, spôsobí, že tie ženy sa vlastne neodvážia vrátiť, pretože majú vnútorné výčitky, že Bože, som zlá matka, dám dieťa do jasiel, alebo niekto iný sa mi o neho stará a tak ďalej. Takže toto je, myslím si, že to, čo stále v našej spoločnosti rezonuje a zťažuje návrat mladých mamičiek naspäť do pracovného procesu. Samozrejme, do toho vstupujú aj rozhodnutia rodín, dvoch rodičov, partnerov, podľa toho, ako rodina je závislá od príjmu, že teda kto bude ten, kto bude nosným pracujúcim a kto sa bude starať o deti, a tam jednoznačne prichádzajú potom do úvahy tie čiastočné úväzky, ktoré pomáhajú tomu, aby tá žena sa postupne naspäť začlenila. Takže toto si myslím, že je dôležité povedať. A samozrejme, že ako som spomenula, aj v advokátskych kanceláriách dnes je podstatne menej ženských partneriek ako partnerov mužov celosvetovo. A to je práve z toho dôvodu, nikdy si myslím, že nebude 50 na 50, pretože vždy prirodzene nejaká časť tých žien sa rozhodne úplne legitímne, že naozaj bude venovať zvyšok svojho života tej rodine a vyhovuje im to tak a je to úplne v poriadku. Ja skôr vždy sa snažím hovoriť o tých, alebo k tým dievčatám, k tým ženám, ktoré by sa chceli vrátiť. Lebo keď sa rozhodnú, že sa nechcú vrátiť, to je fajn. A myslím si, že je to úloha ženy starať sa o deti a byť ten tmeliaci prvok rodiny. Takže asi je naivné predpokladať, že vždy budeme 50-50, pretože je tam určite nejaké percento žien, ktoré sa prirodzene rozhodnú proste sa nevrátiť do tej kariéry. Ale tie, ktoré by chceli, tak vlastne ja vždy mám taký pocit, že k tým ja rozprávam, k tým by som chcela im povedať, že teda má to zmysel vrátiť sa, že dá sa to, že naozaj ten čiastočný úväzok je tá cesta, ako sa vrátiť z materskej dovolenky. Aj keď v tom prostredí advokácie je to ťažké, pretože častokrát tá práca, ktorú robíme, je pod určitými termínmi, napríklad máte nejaké podanie na súd alebo máte transakciu, ktorá prebieha dennodenne a musí sa uzavrieť v nejakom čase, a keď máte zamestnankyňu alebo advokátku, ktorá jednoducho čiastočne len pracuje, tak je veľmi ťažké ju začleniť do projektov. Čiže ono určite aj ten čiastočný úväzok v pomeroch advokácie je náročný. A asi sa to nedá robiť tak, že každý týždeň robím len x hodín, ale proste jeden týždeň odpracujem viac a potom ďalší týždeň zase uberiem a podobne. Čiže aby nejaký priemerný počet hodín sedel. Ale je to pravda, že sa to ťažko nastavuje z dôvodu charakteru našej práce. A ešte možno by som povedala len toľko na adresu toho, že karieristky, že ja som vždy hovorila, a zaujímavé je, že teraz som mala jedného zahraničného klienta, ktorý mi povedal presne to isté, že práca advokáta je ako kaderníčka. Že proste pracujem a naviažem na svoje schopnosti krásne niekoho ostrihať veľa zákazníčiek, a teraz ja zrazu vypadnem na štvrť roka, OK, na pol roka ešte ma počkajú, ale už keď vypadnem na rok, tak už ma nepočkajú, už si nájdu medzi tým iných kaderníkov a naozaj musím si znovu budovať to, čo som krvopotne odpracovala veľa rokov. A advokácia je veľmi podobná, pretože na tú osobu toho právnika sa klient veľmi naviaže, on, ten právnik o ňom veľa vie, je zvyknutý na jeho štýl, má ten advokát dôveru toho klienta, dlhé roky si ten vzťah budujeme a teraz zrazu z toho vypadneme. A samozrejme, že robíme v tímoch a podobne, ale častokrát naozaj ten advokát, ktorý už je v takej dlhodobejšom vzťahu alebo v seniornejšej pozícii, tak by toho klienta stratil. Hej? Čiže, a to najmä prichádza do úvahy alebo je relevantné v dnešnej dobe, keď ženy už nerodia v 20, ale v 30 rokoch. Hej? Že vtedy už majú nejakú kariéru za sebou a už naozaj majú na seba naviazanú klientelu. Čiže naozaj to nie je len o tom, že či sa mi chce sa vrátiť a že som karieristka a proste chcem tie peniaze. Je to o tom, že chcem si zachovať a zachrániť to a pokračovať v tom, čo som roky budovala. Takže ťažko sa to niekedy vysvetľuje ľuďom zvonku, ktorí si povedia, že Ježišmaria, tá dala deti do jasiel a vrátila sa do práce, to je karieristka, hej, ide jej o peniaze a podobne. Je to oveľa komplexnejšie. Ľudia už majú hypotéky, majú záväzky, proste žijú už nejakým spôsobom života a to všetko vás nutí sa vrátiť do toho procesu. Čiže není to len také rozhodnutie, že včera som sa zle vyspala a už ma omrzeli moje malé plačúce deti, tak radšej idem do práce.
Ja to vidím veľmi podobne. Téma je určite veľmi komplexná. Vstupuje do nej mnoho faktorov. Jednak, ako bolo povedané, to, či zamestnávateľ je schopný ponúknuť nejak tú podporu na to začlenenie späť do pracovného života, či už formou skrátených pracovných úväzkov, alebo teda ďalší faktor je naozaj tá naša spoločnosť, to, čo Tatiana hovorila, a to myslím, že výrazne teda vytvára veľký tlak na ženy, ktoré sa chcú vrátiť. A žiaľ, je to stále tak. No a potom sú to aj už spomínané škôlky, že ich je nedostatok, a to teda je podľa mňa obrovský problém, že v podstate, keď sa žena začne zamýšľať, či sa môže vrátiť, teda či sa chce, a potom si povie, OK, chcem a môžem sa, tak prvý asi kameň úrazu je to, že nemá kam dať deti, alebo si nemôže dovoliť nejakú opatrovateľku zaplatiť. No v podstate, plus asi je teda, nie že asi, ale určite je iná situácia v hlavnom meste, sú tu korporácie, vidím aj my ako korporácia, že tie skrátené úväzky ponúkame, dokonca rôzne, že nemusí to byť, ja neviem, 50% úväzok, môže to byť 60% alebo 30% úväzok. A takisto v podstate máme aj možnosť nejakým spôsobom preprofilovať tú mamičku, že v podstate možno pred odchodom na matersku bola marketérka a po návrate možno pôjde na inú pozíciu, treba do salesu. Čiže u nás je to možno jednoduchšie v našom odvetví, aj z takéhoto hľadiska. Samozrejme je to iné, keď sa bavíme o výrobe a o výskume a vývoji, ale teda pri tej salesovej organizácii to môže byť jednoduchšie. Naša spoločnosť sa o to snaží, naozaj sa snažíme tie mamičky pozývať, aby sa teda vrátili z tej materskej, že na nich čakáme, že s nimi rátame, udržiavame s nimi kontakt, alebo takisto vlastne podporujeme aj oteckov, aby išli oteckovia na rodičovskú dovolenku. Čiže o tom dosť otvorene hovoríme, že teda aj tí oteckovia majú túto možnosť, ak sa oni, tá rodina preto rozhodne, tak kľudne môžu ísť aj oteckovia, aby teda mamička mohla čím skôr pokračovať v práci. Takisto sme zaviedli, a to pre všetkých, nielen pre mamičky, v podstate novú politiku pracovania, sa to volá Work Your Way, čiže každý si môže naozaj zvoliť, akou formou chce pracovať. Teda môže si aj výšku toho úväzku zvoliť, ale aj to, či chce pracovať každý deň z kancelárie, alebo vôbec nechce z kancelárie a chce iba z domu. Čiže samozrejme, keď to povaha práce povolí, tak spoločnosť dá OK na akúkoľvek formu práce. A toto dodáva obrovskú flexibilitu aj tým mamičkám, že môžu pracovať z domu a je to jednoduchšie pre ne sa vrátiť. Máme aj niekoľko veľmi dobrých príkladov. V podstate asi tak pred 10 rokmi, ešte to nebolo také bežné, aby sa tie mamičky tak skoro vrácali, ale mali sme jednu mamičku, ktorá sa po pol roku vrátila. A dokonca, teda okrem toho, že skutočne je ona veľmi šikovná, ale v podstate po veľmi krátkej dobe, ako sa vrátila, sa jej podaril výrazný kariérny skok. A vždy sme ju dávali ako príklad tým ostatným mamičkám, že v podstate ako to robila Zuzka, ako sa to Zuzke podarilo a kde Zuzka dnes je. A potom sme si v podstate začali všímať, že niektoré tie mamičky hovorili, že vieš, ja sa chcem vrátiť, tak ako Zuzka. Ja chcem takisto pokračovať ako Zuzka. Takže je to také niekde možno ruka v ruke, že aj ukázať tie reálne príklady, že sa to dá. Zuzka bola o tom ochotná rozprávať, ako si ona zabezpečila starostlivosť o dieťa, čo ju hnalo k tomu, aby sa vrátila späť do práce. Takže išla aj takým príkladom a myslím si, že to bolo fajn pre tie mamičky, ktoré potom po nej zvažovali ten návrat do práce.
Dámy, ešte by ma zaujímalo, akú ste mali vy osobnú skúsenosť možno s návratom do pracovného života po materskej.
Ja som sa vrátila po pol roku z materskej dovolenky, ale samozrejme na čiastočný úväzok. S prvým synom to bolo fajn, pretože vlastne som pracovala z domu, napriek tomu, že to bolo ešte v predpandemických časoch, tak som mala home office. Čiže ďalší pol rok som v podstate mala svoju kanceláriu doma, bola som pri dieťati, postupne som zväčšovala ten úväzok a teda ten prechod bol taký plynulý. Moja firma mi to umožnila, za čo som veľmi vďačná, a myslím si, že to obdobie nebolo ľahké. Samozrejme, že som kojila, čiže musela som prispôsobovať aj ten svoj pracovný proces tomu bábetku, ale zase mohla som pokračovať s niektorými klientami v niektorých projektoch, takže vlastne som nevyšla z cviku. A hlavne pri tej advokácii myslím si, že čo je veľmi dôležité, je, že ženy, keď sa úplne odstrihnú, tak vlastne stratia kontakt aj s právom. A ako viete, špeciálne v Slovenskej republike naše predpisy sa v kuse novelizujú, v kuse sa prijímajú nejaké zmeny a podobne. To znamená, že keď sa naozaj žena prestane zaujímať a neostane v kontakte so svojou kanceláriou, tak je veľmi ťažké sa vrátiť potom po dlhšom čase, pretože vlastne musí si ako keby doštudovať veci. Takže my aj u nás to robíme tak, že aj keď ženy odchádzajú na materskú dovolenku, tak ich ponechávame na e-mailoch, ponechávame ich vlastne, aby dostávali všetky newsletre, aby sa zúčastňovali našich firemných callov, ak chcú a majú na to priestor, aby vlastne nestratili ten kontakt s právom a so strhom a s tým, čo sa deje a s vlastnou firmou, pretože samozrejme klienti sa menia, prichádzajú, odchádzajú projekty. Takže naozaj sú súčasťou tímu, napriek tomu, že nie sú viditeľné v tom tíme, pretože sú doma. Druhá vec je, že my hovoríme o ženách, ale ako aj Soňa správne poznamenala, stále viac a viac vidíme aj vlastne rodičovskú dovolenku mužov, že naozaj si vyberajú tú možnosť, chcú sa tiež podieľať, chcú ostať doma s deťmi nejaký čas. Takže nie je to ozaj starostlivosť o deti dnes už tak ako varenie. Keď vidím mladších kolegov, tak muži bežne varia doma, čo sa mi veľmi páči. Tak vlastne je vidieť, že aj starostlivosť o deti už nie je len otázkou žien. A stále viac a viac. A vidíme aj tie štatistiky, že aj muži si čerpajú matersku a podobne. Čiže toto je tiež jedna z možností. A samozrejme, čo veľmi prospelo si myslím ženám, bo paradoxne, je tá pandemická doba, pretože vlastne celá spoločnosť sa zdigitalizovala, zonlinovala a všetky meetingy a stretnutia sa dejú skôr v tom virtuálnom svete, ktorý v podstate akceptuje už to, že spoločnosti prešli na tzv. Hybridnú prácu, čiže majú nejakú kombináciu, ja neviem, 3 dní v práci a 2 dní doma, že majú vlastne kombináciu pracovného prostredia a že aj tí klienti v tom našom segmente sú na to zvyknutí a už sa nikto nepozerá, že či za mnou je polička so spismi a prostredie kancelárske, alebo či za mnou je domáca pracovňa. A naopak, vlastne tento spôsob práce umožňuje zapájať širšie týmy, čiže častokrát robíme na projektoch medzinárodných, máme, ja neviem, arbitrážne, pojednávania sú online, čiže veľmi veľa vecí v tom advokátskom svete sa zjednodušilo a zglobalizovalo tým pádom. A to, myslím si, že veľmi dobre prospieva ženám, matkám, pracujúcim, pretože jednak ušetria cestu do práce a z práce, čo keď máte deti, tak 2 hodiny denne je obrovský časový kredit, ktorý vám umožní alebo viac času stráviť s deťmi, alebo sa venovať sebe, čo väčšinou ženy, ktoré sú v kariére, zanedbávajú, pretože tie svoje potreby dávajú až na posledné miesto a nemajú na to čas. Takže paradoxne, hoci pandémia bola veľmi, si myslím, kritická a negatívna skúsenosť celosvetovo, tak z hľadiska práce a work-life balance si myslím, že nám veľmi pomohla. A aj deti, keď sú doma, po obede napríklad prídu zo školy, tak inak vnímajú, že tá mama tam je. Hoci je hore v pracovni, ale proste je tam. A je úplne iné, ak ona je mimo celý týždeň. Hej? Čiže ja si myslím, že ako rodinám, a tak samozrejme o to viac aj ženám na materskej, ktoré sa chcú vrátiť do procesu, veľmi pomohla sa postupne vrátiť. Aj my máme momentálne kolegyňu, ktorá je na materskej a pracuje z domu na štvrtinový úväzok a napája sa online, pracuje z home office-u a myslím si, že to sú veci, ktoré naozaj uľahčujú ten návrat.
Som veľmi rada, že dnešný rozhovor môžeme ukončiť na pozitívnu notu, keďže sa zdá, že obe vnímate, že postavenie žien aj matiek, ktorá v pracovnom svete sa zlepšuje. A chcela by som sa vám obidvom veľmi pekne poďakovať, že ste prijali na naše dnešné pozvanie. Pani Prokopová z advokátskej kancelárie Squire Patent Box a pani Roventa Haxer zo spoločnosti 3M. A ďakujem vám veľmi pekne za zdieľanie vašich skúseností, názorov a cenných rád.
Aj my ďakujeme.
Ďakujem pekne, dovidenia.
Verím, že ste v dnešnom podcaste našli inšpiráciu alebo aspoň zo pár užitočných informácií a budem sa tešiť pri najbližšej epizóde opäť na budúce. Pekný deň.